débat.
En partenariat avec Elantica et la GIZ Tunisie.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين, نهاركم مبروك. باش نحكي وكما قلت لكم لو ديبا مع إلانتيكا, سي لو دوزيام ديبا من كات ديبا, دونك باش يصيروا حاضرين معنا أربعة ضيوف. نبداو على يساري السيدة منجية عقوبي نافوتي اللي هي فيس بريزيدانت إلانتيكا, كوتش ام سي سي, فونداتريس دو افري ليدز. مرحبا بك.
مرحبا وسيم, شنو احوالك؟
الحمد لله, شكرا لك. شكرا.
كونتينيو لي اكسبريسو مع لي سيري لونتيكا.
نواصلوا دونك, هذه ثانيه كما قلت على اون سيري دو كات ديبا في شهر جويليا. شعار شهر جويليا في اكسبريس اف ام الكترونيك والدياسبورا باش يكون دونك لي دو مومون فور والسياحه. البارح كان عندنا دونك لو كون فورما السياحه. سي هشام بن غربال, فيس بريزيدون جلوبال كاليتي, سي او فيستيون تونس. مرحبا.
مرحبا وسيم, ميرسي بور لانفيتاسيون.
شكرا لك. شكرا لك سي هشام. سي مكرم غريبي, سينيور دايركتور بلانت مانجمنت فيستيون. مرحبا.
مرحبا وسيم, شكرا للاستضافه ومرحبا بالساده المستمعين.
و سي محمد ايمن ترودي, دايركتور دو سيت تي سيركوي اول سيركويت. مرحبا.
مرحبا وسيم وميرسي بور لانفيتاسيون.
شكرا لك. تري رابيدمون, انا بون قدمت في مش دون لي تابلو مي نرجع من عندك انت نكملوا عند مدام منجيه. كل واحد في 60 ثانيه تري رابيدمون, معناتها شنو لي تابلو وجودكم, شنو لي بيزنس نتاعكم, جوست باش نفهموا كي على الطاوله.
تري بيان. دونك محمد المترودي, ديريكتور دو سيت دو تي سيركوي كي في بارتي دو جروب اول سيركوي. On fait la sous-traitance électronique, donc surtout les PCBA et les box build, donc l'assemblage. Donc nous sommes une société de 700 cadres et emplois, voilà, RADEM. Donc on fait partie du groupe aux alentours de 2000. Donc Maujoud fait les continents, une majorité fait les continents. Et on opère généralement dans tout ce qui est un peu d'automobile et principalement tout ce qui est non automobile, tel que le médical, tant que l'énergie renouvelable. Voilà.
Ben, c'est Hichem qui a présenté peut-être.
Sbahir, Mara Wahdokhra. Hichem Bourbel, je m'occupe de la qualité et de l'excellence client dans le groupe Visteon. Visteon, c'est une multinationale spécialisée dans l'électronique automobile et plus spécialement dans le software defined vehicle. On est 10 000 employés à travers le monde. Au Fitounes, on a une usine de 600 personnes qui fabrique des afficheurs, des produits d'électrification. On a un centre technique qui développe les softwares embarqués et les produits internes.
Software defined vehicle.
Software defined vehicle. Essentiellement le CRAB. On a les two-wheelers, les motos. On est leader mondial pour les two-wheelers, les motorats. Les commercial vehicles, les main, les bus, etc.
Donc, qui est le leader mondial, les deux roues, donc tu as dit que tu as fait le parti interne. Comme tu
le parti interne. Donc, les tableaux de bord, les ordinateurs de bord, on parle toute la technologie du véhicule.
Voilà. مع العلم اللي ما فماش فيكول تو ما عادش فيه, خاطر قلت اون سبيسياليست دون سا, اون ديريك فما ما فماش فما اللي ما فيهمش.
اكزاكتومون.
الجمله قويه, ما عادش فما اللي ما فيهمش. دي لوجيسيال امباركي, سي سا معناتها. انا نقول لهم اكثر من هكا, نقول لهم الكراب شو يوليو دي لوجيسيال على 4 جيلي اون فيت.
اكزاكتومون. احنا نعملوا الهاردوير والسوفتوير, ما نعملوش كان السوفتوير, نعملوا زيد الهاردوير اللي يركب فيه السوفتوير هذاك.
سي مكرم نفس البيتش معناتها, فماش اضافه.
البريزونتاسيون
مي اختصاص مختلف.
دونك خالد سي هشام, دونك مي انا جينيرال مانجر نتاع فيستيون تونس. فيسيون تونس لا بارتي مانيفاكتورينغ فيها 600 عبد تقريبا معاهم انا دوبوي 4 ans مي انا جو سوي انسيان ايليف دو لا ميم ايكول في اللي بديت معاهم ان 2000 من بعد جو سوي باسي بار ان étape de, d'expatriation à l'étranger. On a autorisé pour continuer l'histoire ma vestie en Tunis, Inch'Allah. Avec, surtout pour l'installation, la mise en place de la nouvelle usine. Elle est démarrée fin avril 2024. Hein, l'inauguration officielle avril 2024. Et nous avons dit que nous avons fait des processus de haute technologie. Nous avons fait le classique, nous avons fait le tableau de bord, mais avec des technologies très modernes. On a regroupé Vision Tunis presque toutes les technologies de Mojoudine fait le groupe. Donc, on est un échantillon représentatif de le groupe, aux technologies de Mojoudine fait le groupe. Très grande confiance, mais le groupe, le Vision Tunis, qui nous a donné ou a donné la possibilité d'accéder à cette technologie. Voilà.
Madame Argoubi.
Merci aussi. Donc, Ena Mondjaya, t'arrives bien sûr. Elle est là. On a fait d'autres plateaux avec d'autres sujets. Donc, je suis la directrice de la Coaching Academy Africa, qui est Mojouda fi Tunis ou fi Côte d'Ivoire, où notre chiffre d'affaires il est pratiquement à 60% dans le secteur électronique. Donc, elle est là, je suis là, je suis l'électronique. Je suis là, le business, bien sûr. Et j'accompagne mes clients. Donc, je suis aussi la vice-présidente de l'Antica, qui est là, elle commence à grandir ou à donner de la valeur, surtout par la signature de l'impact électronique. واللي حكينا عليه بلوجور فوا وباش نكملوا ديما نحكيوا عليه خاطر هو لو سوكل نتاع الخدمه هذيا الكل ونتاع الكوميونيكاسيون هذيا الكل دونك جو سوي لا كيما قلت انت في الكادر نتاع السيري هذايا اللي عاملينها مع اكسبريس اف ام دونك كوتشي اكاديمي لا كومباني معناها لي كادر لي ديريجون في تو سكي ديفلوبمون دي كومبيتونس مونتي ان كومبيتونس في لي سيكتور الكل وزاد نعملوا لو ريكروتمون جو في دو لا شاس دو تيت يعرفوا جميع خاطر جو لي اكومباني اون بارتي وهذه على جيت اليوم باش نحكيوا على برشا حاجات منهم لا ريتونسيون دي تالون
justement موضوعنا اليوم سي على ليماج نتاع تونس البوزيسيونمون نتاعنا في القاره نتاعنا اي بوي موضوع لي تالون لانه كيما قال قبيليك غير كو سي مكرم قال مشيت عملت اكسباترياسيون ورجعت دونك ما تنجمش تلوم على غيرك بور بيان كومونسي فهمت علاش جوز فيستيو جايبينك على البيج هذايا على الجمله اللي تقال تو معناتها باش اي واحد يقول حاجه قولها خرج ورجع 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 جنرال مانجر
سينيال بوزيتيف رجعت فوالا
اكزاكتيفون ستايرو بيك ليل نبدا بك انت باغ كونت سي هشام جوستومون اليوم كي تحكي مع الحرفاء نتاعكم انت وزيت معناتها في بي دان جروب انترناسيونال معناتها كبير بريزون في تونس اي ايور كيما قلت انت ليدر سور بليزيور سيغمون اللي يخدم عليهم ليدر مونديال اليوم كي تحكي مع الحرفاء نتاعك كيفاش يشوفوا بلادنا كيفاش يشوفوا البوزيسيون تونس كيفاش يشوفوا انك في بزنس هوني التونس اليوم تو سامبلمون
شوف ليماج دو لا تونيزي معروفه سي اكي في لي دي ديرنيير زاني تونس ولات عندها اون بوزيسيون بريمورديال في دون لا كارت دو ليكترونيك اوتوموبيل في العالم سي كونو بار لي نو كونفرير معناها لي كونكورون نتاعنا aux aides par les constructeurs automobiles. Donc c'est une image de ressources d'ingénieurs bien formés, pointus, de bonne qualité, de bonne formation et qui sont innovateurs, qui sont intelligents et innovateurs. Ce n'est pas un hasard. J'ai travaillé en Chine, j'ai passé quelques années en Chine, en Amérique, en Europe, où je trouve que cette réputation est justifiée. L'ingénieur tunisien, c'est un ingénieur qui est curieux, qui veut apprendre et qui veut innover. Il gère le quotidien, il veut apporter de l'innovation. Ça s'est reflété sur l'industrie automobile. Donc les performances de Tunis, d'un point de vue coût, on a l'avantage d'être en Tunisie, Donc on est compétitif. Ou grâce à ces ingénieurs, on est capable d'optimiser les process ou de gagner la compétition avec nos concurrents, qui ont le même niveau de salaire dans le monde. Donc, Tunis, c'est l'environnement chinois à 2 heures des capitales européennes.
Environnement chinois à 2 heures.
L'environnement chinois d'un point de vue coût. Tunis est معروفة بالكاليتي. Il y avait depuis longtemps une démarche fait Tunis. Je parle pour Visteon, nos concurrents, les filiales les fait Tunis ont une meilleure qualité que le reste du monde. Donc ces deux ingrédients font que Tunis a une très bonne réputation.
Mais je suis قاعد وباش نربط حتى سي مكرم هذا السؤال اللي تقريبا ما غابيدمون نبدا معاك شنو اللي قاعدين يعملوا فيه اي خير منا معناتها اليوم وين احنا نجموا نحسنوا خاطر تقول لي شين كو ناش كان انتم تعرفوا انتم فوزيت هاندزون معناتها ما انا شويه ثقافه عامه انتم في البراتيك في شين لي سالير غلي وغلي واكثر من تونس والشين ابعد منا برشا وكمان العالم الكل مازال يتوجه لها سي كي يتروف اوتر شوز انتر اوتر لي ايكوسيستيم دونك فرد بلاصه يلقى سيستم كامل نتاع 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 قطعه برك يلقى ليكو سيستم اي يا دوتغز ارغومون ماش هذا اللي جاب بينكم زوج بور ريبوندير ديريكت ما كلام دايما من غير ما نعاود نسالك
نبدا
انت بعد المغرب ريد دوتغ بيي زاد
اللي يعملوا فيه خير منا مش برشا اللي نعملوا فيه الي ديجا سوفيزون بور سو بوزيسيوني اكتويلمون او نيفو دو لا كونكورونس مونديال شنو اللي يعملوا فيه توا اللي نجموا يفوتونا بيه هو لا فيتيس لاجيليتي جو بران ليكزامبل نتاع الانتيليجونس ارتيفيسيال فما اون ترانسفورماسيون كبيره قاعده صايره في العالم على الانتيليجونس ارتيفيسيال في كل شيء في الكراهب في لو كوتيديان في كيفاش نخدم كومون جو باس ما جورني اللي كنت نجم نعمله في 8 سوايع حتى احنا كوم دي ليدر دو لاندستري اللي كنت نجم تعملو في اللي كنت تعملو في 8 سوايع توا غراس دي زوتي دانتيليجونس ارتيفيسيال نجم تعملو في ساعه دونك اذا احنا اون سو بوزيسيون با في الترانسفورماسيون هذيا باش نوليو اون روتار دو 10 ان ولا دو 20 ان رابيدمون في عام فهمت دونك شنو لازمنا نعملو توا لازمنا نقعدو على باج لازم الفورماسيون نتاعنا لي انجينيور نتاعنا لي سوسيتي نتاعنا يلونس دي ديمارش نتاع انتيليجونس ارتيفيسيال بور ريستي على سيرفاس خاطر رابيدمون نجمو نكونو نوليو ديكالي
باه سي مكرم جوست بتيت بارونتيز انا في نفس الاسبوع ريت دوز اكزامبل ريت ماركه معروفه توا في العالم هي ماركه صينيه اللي ردت المصانع الانتاج نتاعها الكلهم باللي روبو بالذكاء الاصطناعي ويزون كاردي ا ببري ان تيير تاع عباد باش يعسوا على الماكينات كي تقف يمشي يزلع الفلسه يرجع الماكينه بون جيكزاجير فما كونترول كاليتي اتسيتيرا ولكن ريت زاد البارح تقرير على ماركه امريكيه زاد اللي من بعد تجربتها في الذكاء الاصطناعي شاف معناتها لا امبوشي 360 جو بونس انجينيور معناتها في اختصاصات معينه على خاطر شافت اون فان كونت اللي ان تي بو ديسو دو سون اكسبيريونس يا دونك هذا دونك فوالا دو اكسبيريونس دونك هذا يوري اللي مازلنا قاعدين نفهموا في روحنا مش هذا عنده الحق ولا الاخر عنده الحق بدات حتى اللي عمل ريتروبيلاج ممكن باش عاود يرجع لها هي ولكن اقوى بتجربه اخرى مي فوالا معناتها سي بور ريلاتيفيزي ان بو الكلمه اللي
بالضبط هو هذه سي اون ترانزيسيون كيما هشام معناتها ان بروجيكسيون فيوتوريست كيفاش باش يكون الاندستري وشنو يلزمنا احنا نعملو لكن انا حبيت نرجع شويه لتالي علاش اونتر اوتر المغرب قدمت بينا شويه فهمت نقول شويه مش برشا على خاطر لو غابي توجور غاترابابل على خاطر الا سو انفستير ساعة البراندينغ عملت براندينغ قوية برشا برا ولا اتيري لي كونستركتور اوتوموبيل الكبار وهذيك دخلت في توت اون ديناميك فهمتني نتاع اتراكسيون دوتر انفستيسور بيان سور هذا سايتي اكومباني بار
une préparation de l'infrastructure ou les procédures, aide à simplification des procédures, aux préparations entre autres des moyens logistiques, hein, le port de Tangimed, un des ports de Moujoudine en Afrique, ou les plus importants même au monde. Donc, ils ont su attirer ça. On rattrape ce gap-là. On rattrape ce gap, ils aiment enhadre les zones industrielles. Les zones industrielles, ils aiment des zones qui se préparent pour l'avenir. Moi, je connais des zones industrielles où les femmes ont l'électricité, ou les moyens de transport, mais même ils se préparent pour l'avenir, hein, pour entre autres l'IA, ou donc le networking, ils aiment qu'il y ait barcha. Mais aussi l'infrastructure. Structure routière Z ou le خدمة كبيرة يلزم تكون موجودة على لي بور نتاعنا ولا سيستيم لوجيستيك نتاعنا وفاسيليتي لي بروسيدور دوانيير وهذه مشات فيه الدولة عندنا اون ديمارش كبيرة وظهر لي واضحة من عند الدولة بور فاسيليتي تو سي مويان لا احنا عندنا اتو كبير كما قال هشام لا تو هما لي كومبيتونس نتاعنا اللي يلزمنا نستغلوهم ويلزمنا نأطروهم ويلزمهم نخليوهم يخدموا عنا خاطر انا تو لي زاتو بور ريوسير دونك لا تو هذايا ماهوش موجود ايور وانا جاي اون اكسبيريونس والله باش نحكي اون بتيت انيكدوت صارت لي في المغرب دونك انا كنت في المغرب وكنت اون كونستروزي اون اوزين دو الكترونيك و جيتي لو بروميي اتر سور بلاس بور لا كونستركسيون ومن بعد بدينا نجيبوا في الماكينات جيت سا كوانسيدي مع لا بيريود نتاع الكورونا دونك اون ايتي بلوكي الماكينات موجودين لهنا ما كانوش نجمو نجيبو لي فورنيسور وكذا والله جو مغابيل وانا في ان اوديت معناها دونك كلكو جور درت حولي نشوف شكون دايرين بيا كو دي تونيزيان والله جو اسيور كو دي زونتربريز تونيزيان بور انستالي لي ماشين Ou c'était un défi gagné. Donc les compétences moujoudes. Même les entreprises tunisiennes, ils me suivent le Maghreb. Bon, je ne veux pas me focaliser à le Maroc, mais je suis désolé. C'est mon expérience. Donc je veux partager ça. Mais pour vous dire, les compétences moujoudines, les ressources moujoudines, donc il faut juste un encadrement, le climat nécessaire, le développement industriel et faire beaucoup de branding. Beaucoup de branding. Ils sont présents sur les foires internationaux. Avec la qualité, moi j'ai un petit stand, ils aiment qu'on le stand de m'tana, akbar ma homo joud, femti, c'est là où on attire.
Osrfoum touma, les industriels, faites le knaf déjà, qu'adine touma tamlou, fait ma joudette kbira.
C'est important ce que vous dites, on est prêt.
Allez, j'khatre m'touma, vous m'touma, c'est du business, psijikom, touma, psijil ghirkom, ou gudwa kontou achra, vous cotisez, gudwa toli ou achrin, ki psijikou abed ukhrin, hallou hounaya. Et justement, ça me permet, merci, vous me tendez une perche robot. Bon dire, Narja Al-Siaïm, le CIM vous annoncez, fait le circuit, une extension 5.0, qui fait que vous avez attiré, allez, l'investissement à Dehroun, ils ont d'autres sites, Mouchken Ouné, donc comment vous l'avez attiré, c'est dans la même logique, dis-moi, Narki Ottawa, à l'image, un peu, ou le printing, m'tena, oui, n'a pas qu'il y ait, nous, j'en ai qu'il y ait un stakbo, ou une lesem en hasno.
Très bien, vous dites, nous, j'ai un actionnaire chinois, donc un des sites chinois partout, en Chine, en Bangladesh, en Vietnam, et avec ça, on veut investir en Fitons. Nous, le Hofna, est-ce que chinois, le prix, la concurrence, est-ce qu'on reste toujours dans Faradar, etc. Eh bien, ça a été confirmé. علاش تونس على ديجا فما ما نحبش نعاود اللي قالوا مكرم وهشام فما لا كومبيتونس هاي تي رياليزي وبروفي فما فما نعملوا في دي برودوي حتى لا روبوتيزاسيون حتى لوتوماتيزاسيون اليوم ان نو بو ان اوكان كا اتيري فوالا الي جوسكو سكو فير لي اوبيراتريس لي اوبيراتور نتاعنا فما حتى فما دي برودوي avec des clients, des gros clients, l'industriel, là où c'est l'artisanal. C'est l'artisanal, donc c'est la main-d'œuvre expérimentée. Alech, pour s'implanter chez Tunis, on considère que Tunis, comme a dit Hichem, c'est la Chine pour l'Europe. Donc en termes de main-d'œuvre, on ne peut pas dire que la main-d'œuvre, les salaires plus ou moins, à 20 dollars,
le salaire entre un Chinois et un Tunisien, et surtout la compétence. Les cadres, les ingénieurs, les techniciens. Lyon, on peut se poser la question, comment on peut garder nos talents, nos cadres. Parce que automatiquement, qui rejoint l'école, automatiquement, les sociétés fitounes, quelles que soient des sociétés tunisiennes ou des sociétés multinationales, il faut les attirer à travers l'image de la société, le management, les valeurs de la société, elle est d'une partie. Ils doivent être accompagnés, développés à travers la formation continue. Pourquoi ? Pour faire une carrière. C'est tout à fait normal, c'est attendu. Donc, femme à la gestion de carrière, bon, on ne peut pas répondre à tout le monde. Il y a un plant manager, un general manager, un CEO, etc.
C'est légitime.
Mais l'année, vraiment à travers cette compétence qui on a la concurrence avec le Maroc, fait l'EMS. Mais alhamdoulilah, pour le moment, malgré l'infrastructure développée, fait le Maghreb, بعد تعلينا شوية, الحاجة الباقية اللي avec le pacte اللي في 32 points, في 26 engagements de l'État tunisien, tu travailles sur l'infrastructure, la facilité de la documentation, l'administration tunisienne. Femme à barche à Hajet, il les aide à le circuit qui chauffe le Hajet et dire ça encourage d'une part. D'autre part, on a réussi à avoir le certificat OA. Certificat OA, il est opérateur économique agréé avec la douane tunisienne. On était parmi, on va dire, les 50 entreprises qui ont eu ce certificat. Ça facilite énormément l'import de composants pour qu'on puisse après livrer les produits finis. Donc, qui nous chauffe, on a la compétence. Nous chauffe la main-d'œuvre, la qualité de la main-d'œuvre. Nous chauffe aux aides, on est toujours dans l'amélioration continue, dans l'innovation, à trouver des solutions. On est menacé par Qbel Maji, la Chine, qu'est l'Europe de l'Est. Les Européens, l'Allemagne, c'est en fait l'Allemagne, le Français, c'est en France, l'Espagnol, c'est en Espagne, après, ils sont en train de faire le coup, donc ils l'Europe de l'Est. Tawa, ce qu'on appelle le reshoring, les machines pour reproduire avec tout ce qui se passe les conjonctures fait la halle. Donc, management connaît des atouts pour nous pousser, pour saisir cette opportunité. On garde l'emploi, on augmente même le nombre d'emplois fait Tunis. Ou pour préparer l'avenir pour Ouledna. C'est ça, en fin de compte. Alhamdoulilah, ta femme a la visibilité. Ou femme a l'opportunité qu'on doit la saisir.
Pour rebondir rapidement, puisque que Madame Monge, vous, Lyoum, femt, au mandat en next, mandat les talents, mais Zahar Hassis, khadin yikhalib, zeda fi des talents, c'est pas...
Ça, c'est vrai, ça c'est vrai. Dans les règles de l'art.
Dans les règles de l'art. En fait, je trouve que les zoom, les le secteur de l'Hakman. Et ça me permettra de rebondir.
Oui, oui. En fait, quand c'est un marché ouvert. Par contre, pour la Tunisie, on va passer dans l'enchère. Double salaire ou Jimaï. L'année, on va sortir de la grille. Ou hatta mille. Ouais, hatta tassin arbastin, mais elle finit à faire les premiers pas. Il ne peut pas avoir un salaire d'un responsable. On part à l'autre. Il y a des sociétés qui c'est la simplicité pour moi. Au lieu d'accueillir des gens, de les former, de les accompagner, ou bah tasbr ali, ou bah que tu peux même le fidéliser, ou aller à la notion de loyauté, ou à يشوف الشركة هذيك كيما أمه معناها خذيته
إيه مازلت تنجم تعمله أنت هذاك تحس اللي بدات تشيخذه لك بعد عامين ثلاثة والله أنت بديت تركح فيه وتفرمي فيه وكل تشيخذه لك
والله مازلت نعمل فيه خاطر علاش؟ على خاطر إذا نكملوا أون سوغا بلو كومبيتيتيف نوتخ كو دي زانديريكت notre taux d'accompagnement.
Donc c'est un message qui est pour le secteur.
Exactement. On doit faire les deux. On ne peut pas recruter des débutants pour des postes managériels. on a besoin d'expérience pour qu'ils puissent vraiment venir continuer. Par exemple, pour poste un directeur, on a un responsable. On ne peut pas s'appuyer sur un fraîchement diplômé. Par contre, aujourd'hui...
Un cas ou non en interne,
à travers nos partenaires, qui m'ont dit, c'est ma partenaire, elle m'a accompagné dans la restructuration de Tissarkuit. J'ai intégré Tissarkuit en 2018 en tant que directeur commercial, ce qu'on appelle Key Account Manager, pour développer l'activité commerciale et d'accueillir de nouveau les clients. Au bout de 2 ans, j'ai pris la direction et je suis devenu général manager pour cette entreprise. Il y avait pas mal de choses qu'on a commencé à le faire parce que sinon on va peut-être disparaître. Donc on a travaillé sur la restructuration, quel que soit opérationnel, pour améliorer les indicateurs, notre barche technique, le rebut, et surtout on a misé sur la qualité et l'efficience. D'autre part, donc on a restructuré nos cadres, on les a formés, on les a accompagnés dans les soft skills, dans le management, de façon au management, nous sommes fiers de ce que nous avons réussi à le faire et Tariq Mazel. Déjà, c'est bon, qui m'a quitté en 2020, s'implanter définitivement en Tunis, ça la responsabilité ou le masculinité. Voilà.
شكرا لك سي ماكر. بدا من جاي انت عندك فيزيبيليتي على الان واوت، داخل وتخرج الجماعه ولا كان لو ريكروتمون ماكش قاعد تهز فيهم
سي لوفو. وي ساعات نعملوا دي بون سي لوفو، نحكي على اوت بليسمنت مش
مازال فولي فورمي
ونس لي كليون تاعي بيان سور وي سي
vous êtes à vous les former et puis femme à la monde à l'homme ta les départs manette ou la lèche les talents qu'a dit n'y voilà donc à lèche les talents qu'a dit n'y m'chiou je n'ai pas l'air mal chaussier le vivier ta tourne souk qui fait chez n'a jamais et n'a d'un rire bêche m'a été clé pchi et m'a t'a fait rass ma femme n'est ce qu'elle me taf qu'a l'air d'être le point fort en terme qu'a t'a qu'il l'ingénieur tourne si etc qui fait n'a m'a mouche toi les mouche qui m'a honi بدا ويلي نجم يقلق ولا كي نجم يمسنا في الكومبيتيتيفيتي كان باش ناكلوا بعضنا قاعد نفهم معاكم هوني باش نحكي فوالا دونك
بيان سور بون باش نقول على الفيفي الكترونيك وبعد بيتر هما يحكيوا على الاكسبيريونس نتاعهم بيان سور فيستيان ونرجعوا نشوفوا علاش يمشي في الاخر بور دوني دي سوليسيون. دونك هو في الالكترونيك الحقيقه فما ان فيفي دو كومبيتونس اللي هو تري ريسبكتابل. عندنا بوكو دانجينيور معناها احنا لي زيكول دانجينيور بارمي لي مايور او موند فهمت لي زيزيت كيف اليوم ولاو يعملوا في الفورماسيون سبيسيالمون بور الالكترونيك مثلا البارح à la carte effectivement enfin ma hâte des manières des masters qu'on construit enfin des manières lui ma des parcours lui ma qui manque le mouche à 100% mais il y en a à 60% des étapes au fil avec vous ou on a bien en tant qu'identica ou écosystème ou la hâte les entreprises bien de moi même chez eux l'on pour donner les besoins donc il vivait enfin ma vivie qui de quinte à la hête en bas d'un accord qui m'a mouche que le mais aussi mané le même au jour par contre le canalisation mouche mais je me dis que la mèche car de thème البلاصه اللي لازمها تمشي لها فهمت لي باراج راهي الفويت معناها ولا عندنا حياه ماهمش في بلايصهم. خاطر اليوم كي نشوفوا لي دوني احنا نلقاو في تونس عندنا 645,000 شومور فهمتني معناها من اولادنا اللي هما منهم حسب لي ستاتستيك راهو اكثر من 34% ديجون ما بين 15 و 24 انا بدي شوكي بار لي ستاتستيك البارح نشوف اللي هو معناها لا جينيراسيون زيد براتيكمون. دونك هذوما وينهم اذا كان احنا نقولوا بعد عنا اون غير دي تالون اي نا با دو تالون. احنا عنا لي تالون موجودين دايوغ يطلبوا فيهم البر
مشاو في 10 سنين
بيان سور
اللي حبيت تقولوا انت
فما لو تو شوماج اللي الفي ولو تو زيد دو ديبار من تونس اللي الفي فهمت ولو فما حاجه اخرى اللي ما نلقاوش دي تالون. دونك تجي تشوف تقول فما اون كونتراديكسيون ما بين عندنا برشا دي شومور ما بين فما عباد خارج وما بين شركات مش لاقيه زيد لي كومبيتونس اللي تحب عليهم. دونك هنا كي باش نقربوا احنا من شنو باش نقربوا لا فورماسيون بيان سور بروفيسيونيل و دو لونسينيومون سوبيريور من لونتربريز. سا سي لو بروميي ديفي ومازال ديما ديفي suffit. خاطر مادام عندنا دي شومور سي كو مازال الفورماسيون انيسيال ماهيش مواكبه للطلبات نتاع لي زونتربريز. اي دوكو نلقاو اليوم مثلا فما دي بوست اللي الناس الكل يتجراو راهم والناس كلهم يحبوا عليهم. وهذيك ساكري اون غير او نيفو دي سالير كيما قال اي.
الايكواسيون ديجا بين لوفر لا دوموند.
ايفيكتيفمون.
خلي فما دي شومور اي بورتون تلقى جماعتك حاشتهم. اللي فما قاعدين يتكونوا ياخذوا خبره قاعدين
يمشيوا خاطر سي ايفيكتيفمون.
فما ديبار دي تالون اي بي فوالا.
وحنا لازمنا نلقاو حلول في هذه الكل. الحلول موجوده بيان سور مي اليوم اون دو الحلول كما قال ايمن ساعه لو ديفلوبمون دو سي بيرسون لا اليوم لا لي جون نتاعنا ولاو يحبوا يشوفوا معنا يخدموا على ديفلوبمون دو كارير ميم با دو لا فورماسيون على الفيزيبيليتي قاعدين يلوجوا على برشا حياة اخرين لا كاليتي دو في ماهوش يخرج كان على سالير خاطر الفكره المغلوطه اللي هما يمشيوا باش ياخذوا شهريه ما اكثر هو ما يمشيش كان على شهريه هو يمشي على ان تو معناها يمشي على اون كاليتي دو في مايور على ان بلان دو كارير على بتاتر ماهيش خير غادي راهو اما انت كي تمشي من هنا الغادي يمشي في مخك اللي هي اخي بدك توصل غادي توي شوكي فما اللي يرجعوا زاد فما ان اوتر فينومين اللي فما اللي يرجعوا وفما اللي قاعدين زاد اللي انتيغر معناها لي زونتربريز فهمت دونك سا سي لو برومي ديفي نتصور اللي هو معناها لا فورماسيون ساعه انيسيال مع لي زونيفرسيتي اللي زيزيت ومن بعد لا ريتونسيون اي لا فيديليزاسيون اللي هو شابيتر كبير نجمو نحكيو عليه كان تحب من بعد خاطر سي با فاسيل راهو دو روتونير كالكان اللي حط في مخه اللي ساي جو في بارتير والمستقبل نتاعي ماهوش لهنا في في بلاد
بلاد واحده اخرى ديبار ولا كيفاش جو دوم نرجعوا على الاكسبيرينس في ستيون بعد موعد الاخبار فاصل توت سويت سهيله في الاخبار راجعين.
En partenariat avec Elantica et la GIZ Tunisie.
Moi, c'est qui m'a coûté. C'est moi donc débat autour du secteur de l'électronique. Les mots Marcel Bel Jamayadi donc Elantica. J'ai d'autres réels que le Duyouvne. On va enchaîner. Narki ou Alain Mordo, les talents et la guerre des talents. Donc, Femna, les Asrar, Najer, le secteur EDEAHO, les talents. Ou les Rodozeda, Najumi, ou les Shakel, Mouchkel, puisque c'est très très important. Je vais tourner vers si Hichem, Thomas, si Ayman. Donc, Visteen, l'youm, m'ajouda, fi thnina, ou tlethin, bled, fel alam. Chno, li khali l'youm, le Tounsi, l'youm, ma'ta, l'ingénieur Tounsi, il est un prisé par un groupe, li, ychouf fi thnina, ou tlethin, thakafa, mokhtalfa, ou anoué à des ressources, mokhtalfin, etc. Ou chno, azeda, li khali Tounsa, yuqad, ou khunaya, ma'na, ta khatr, ma'na, comme si. نعشقوا لي انت يا موبيليتي كبيره في الجروب مش بالخايبه نشوفوا اكزامبل انت تحركت مثلا مش هذا معناتها مي ولا معناتها يقعد هوني في تونس دونك اوترومون دي قاعد لوج معاك شنو اللي غدوه ينجم يكون يفي بارتي دو لا روسيت بور غاردي الكافي التونسيه هوني اي بي معاك سي ايمن جوستومون كيفاش اليوم سي مكرم باش نرجع سي ايمن معاك و سي مكرم كيفاش اليوم لي تالون كو فو فورمي عندكم معناتها كيفاش تشدوا فيهم كيفاش تخليو فيهم دونك عندكم فوالا دونك كلمه ليك
باهي شوف باش نبدا بالموفمون دي تالون ماهيش حاجه خايبه نحب نحي هذيا حكايه خرج لي واحد معناها حاجه خايبه برشا بالعكس سا مونتر كيا ان مارشي دو لومبلوا riche en Tunisie. Il y a de femmes chériquettes, je dis de G, ils aiment Najm Tahdem, ou qui fait Najm Tahdem, ils aiment Kenti G, Techo Abed, Menvistéan, Techo Mblaïs, Wahdokhra, ils aiment il démarre. Donc là, les mouvements des talents, ce n'est pas Haja Khaïba. Mais bien sûr, on investit dans un talent, dans Abd, on essaye de le garder. Donc il faut définir une politique de retention.
Quel que soit le secteur, l'électronique.
Ou la politique, elle est simple. Si on aime un ingénieur, on aime l'exemple d'un ingénieur.
Si on aime. Je veux dire, juste pour Gen Z est plus grand. Les tachtons sont déjà en train de travailler. Ou l'une des particularités de la génération, je dis, je ne veux pas stigmatiser. Il y a un secteur, le fait de parler avec moi, مسؤول كبير في سيكتور متسمي عليه شهري اكثر من 12 شهريه متسمي عليه ويقول لك اليوم عندنا تيرنوفر وعندنا عباد تخرج كمان وما يسخنوش بلاصه ويعمل عامين ويمشي راهو العالم قاعد يتبدل، راهي جينيراسيون ماهيش تخمم كيما قبل، قبل السيكتور هذايا اللي يحط فيه سيق وما عادش معناتها سي نورمال، فهمت؟ توا عامين يقولوا بسلامة خويا ماشي بلاصة أخرى، مش حتى مش حتى المؤسسة أخرى في نفس القطاع، يمشي لسيكتور آخر.
دونك لونجو كيفاش العامين تخليهم 3 سنين، تخليهم 4 سنين، تخليهم 5 سنين. وهذاك جو بونس انا فما برشا حاجات في نعملوا فيهم احنا ودي روسيت بور غاردي لي كومبيتونس نتاعنا. اما اهم حاجه هو سي دوفرير ا لومبلوي ان انفيرونمون دابرونتيساج، لازم يتعلم. فما دي تشالنج كل يوم، فما ايفولوسيون. احنا وقت اللي اون ريكروت كلكان اون بريفوي لي ايتاب، نشوفوه نقولوا هذايا بعد عامين باش يكون في البوزيسيون هذيك، باش يوصل لها يزمو يتعلم الحاجات هذيا، ومن بعد يزمو يتعدل البوزيسيون اللي بعدها. ومن بعد نلقاو روحنا احنا كيما الناس الكل ليميتي، خاطر ما فما فما ان سول ديريكتور دو سيت، فما في شركه دي ديريكتور، فما 7-8. دونك خممنا في الجروب، دونك يوتيليزي الجروب وفير بارتير عباد دي فيليال واحد اخرين في الاوروب، في امريكا، في بلايس واحد اخرى. عملنا زادة اون ايكيب سنترال في تونس، معناها ينجم اي بو ترافاي او نيفو دو لا ريجيون كيفي انا بار اكزومبل. الانترفونسيون نتاعي على سيت لي ليميتي، خدمتي اكثر على الانترناسيونال على الجلوبال بازي في تونس. وفما برشا معايا ايكيب كامله قاعدين نكبروا فيها pour offrir des possibilités d'évolution de l'arbed à l'international tout en étant basé fi Tunis. Ou هذا j'invite les confrères ou les concurrents تاعنا الكل باش يخمموا في des centres techniques R&D، faire la R&D fi Tunis. كانوا يعملوا في احنا كنا نعملوا في المانيفاكتورينغ اكاونت، ولينا نعملوا في الديفلوبمون سوفتوير هاردوير. Donc ça offre des possibilités واحدوخرين d'évolution les équipes نتاعنا. حطينا كيما قلنا des équipes centrales basées في تونس. وزيد on a la possibilité de faire évoluer العباد نتاعنا à l'international. Donc شنو تحب انت، تحب تخرج لبرا اقعد معنا، tu auras la possibilité باش تخرج لبرا. وهذا c'est une recette très simple basique، الناس الكل ينجموا يعملوها. وكيما قلنا وقت اللي فما عباد malgré tout ça ils vont décider de partir. C'est pas grave. On a juste qui marquait Makram al Maghreb ou قال autour de lui فما شركة تونسية تعاون فيه. انا dernièrement مشيت حضرت une réunion مع le patron de l'engineering في Volvo في السويد. في الفطور نحكيو قعد يحكي لي على تونس. قلت له كيفاش تعرف تونس؟ قال لي اسمع، 60% de mon équipe, le patron de l'engineering ta Volvo Trucks, yes, non, le Kmein ou les bus Volvo, yeah. 60% de l'équipe m'taï, c'est des Tunisiens. Quand je n'arrive pas, je me disais que je fais Suède, femme Anna Twensa, fait le niveau HD, c'est des ingénieurs de très bonne qualité à des niveaux aliens. في فولفو تراكس. هذا زاد يكونتريبيو على ليماج دو لا تونيزي. ديما نحكيو شنو هو البراندينغ. البراندينغ مش نمشيو نحضروا في فوار. البراندينغ زاد نبعثوا لي ريسورس نتاعنا يخدموا في كيما ليكزامبل نتاع الهند. الهند تو لي غراند سوسيتي دو لا تيك مونديال سون جيري بار دي انديان. اما دي انديان اللي يحبوا بلادهم ou qui ont en tête d'ima d'investir في الهند ou d'ouvrir des filiales في الهند ou éventuellement بشيرجعوا للهند à tout moment. في تونس يزمنا نعملوا la même chose. العباد اللي عندنا البرا يفو les encourager، ماهمش خايبين خاطر ils ont quitté le navire là. مشيو و ils sont en train de donner une bonne image de la Tunisie.
Très bien. فماش اضافه على هذا؟
وي انا tout à fait en ligne مع لي كل في هشام. معناها il faut pas le considérer comme une menace mais plutôt comme un signal positif. انه les talents تاعنا قاعد يسيركول un peu partout pour faire face. مش pour faire face à ça mais c'est surtout pour on va dire pour limiter les conséquences. Il faut aller plus vite que le marché.
Il faut développer les talents plus vite que le marché, oui. Que le besoin du marché. Le développement du talent, moi je suis du moment où on est le recruteur. C'est pas ça. C'est déjà une phase avancée. Ils ont une phase de l'université. Nous avons beaucoup de les universités tunisiennes, l'INSAT, l'INIT, l'INSTAB, l'ISTIC. On a beaucoup de conventions avec eux. Nous avons fait beaucoup de formations. L'année dernière, on a fait plus que 200 formations pour des étudiants sur le Lean Manufacturing. On a fait des stages pour plus que 100, une centaine d'étudiants. Et on a des PFE, donc on les accompagne. Mais l'âme, l'aul, l'âme, 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 le diplôme, on les recrute. Ils sont déjà préparés pour le monde industriel où ils ont déjà l'appartenance les chariques amtana. Bien sûr, l'exposition. On mise surtout pour, comme je dis, Wassim, la génération Z, ils aiment la technologie. Donc on mise sur ça. Donc nous avons des formations à la technologie de pointe. Nous avons l'exposition. Nous avons des films des ingénieurs amtana. Oui, ma femme a une technologie jadida dans le groupe, il se forme, il nous aide pour le démarrage de certains projets, où il y a l'expérience. Donc, le travail est devenu un travail continu, l'exposition, ils font du recyclage, donc le cycle, ça nous permet de garder les ingénieurs, d'exposer. Où ils ont besoin de mettre en routine le quotidien, mais plutôt ils peuvent évoluer, ils peuvent donner plus ou ils peuvent espérer le redouer et les habou yimchi ou kima khal hichem vers le groupe. Il y a des chances, ils s'exportent vers le groupe vu qu'ils déjà ils maîtrisent les techniques qu'ils ont dans le groupe. Donc, il y a la technique. Bien sûr, il y a toute une démarche à ressources humaines structurée. Il y a des revues, des performances. Il y a un programme de développement des talents. Et les Kimakal Hichem, on le fait sur une année, deux ans, voire sur cinq ans. On trace le programme de développement des talents. Voilà.
C'est bien tout ça.
C'est très bien. J'espère que vous êtes en train d'accompagner une partie.
Oui, oui, oui.
et les départs, justement. Khan Nert Monsak, le tour de table des MAC. Tout à fait. On fait partie, enfin, on a couvert tout ça, ou d'autres médias, où c'est une excellente initiative. Bien sûr, femme les journalistes étrangers, mais Hataf Tounes Mouhem Narfou. خاطر الزملاء باش يطرحوا المواضيع هذيا باش يشوفوكم باش يفهموكم يفهموا شنو زايدكم شنو ناقصكم
ستريز امبورتون دايوغ سيتي تري بوزيتيف وسيم خاطر فما شكون قال والله عطيتونا الامل معناها دخلنا في بارتي من تونس اللي هي فيها بوكو ديسبوار بوكو دو ترافاي دي فورمي قاعدين يخدموا الكل وافكتيفمون في فيستيان هي ستونيكول معناها وحتى اول سيركوي زاد يفون بوكو دو فورماسيون اي دو ديفلوبمون دي تالون معناها مكرم قال حاجه واحده في البريزونتاسيون قال انا كي نجيب لي ستوديون لهنا يعملوا في دي بروجي دي بروجي راهو دو او نيفو معناها حاجات بالي اي وكل قال كي نبعثها لان كليون ولا يجي ان كليون جو لوي مونتر سا نقول له هذوما عملوها دي ستوديون تونيزيان دونك هو شنو باش يقول يقول لك مادام لي ستوديون وصلوا يعملوا هكا دونك اللي اقوى منهم يعني ينجموا يعملوا برشا حاجات ولهنا معناها بالحق لا بيغ اونغولير في الحكايه هذيا اللي احنا ما نخافوش من اللي هما باش يمشيوا كما قلت معناها باش يمشي راهو كيما العصفور ينجم العصفور نتاعك يمشي ويرجع لك معناها الفو ديفلوبي هكا لا ou la fidélisation les entreprises on connaît n'a pas le pays bid au mané il faut revoir lui ma génération qui m'a connu les aides à le changement les aides à manier de tower fils à fils à l'hébiat la fin les échelons et au charré à bé c'est légitime mané ce sont des rêves légitimes à l'heure et vic et n'achetant à hasard l'obéissance il y a un ancrage fait chéri que vic qui m'a connu vestiant et former les étudiants certainement un étudiant chéri à m'y redonner à يتخرج معنا ويخمم زيد باش يرجع لبلاده وينجم يمشي يخرج ويعمل دو ليكسبيريونس. انا جو سوي بور وبالعكس نحن في عوض احنا نفورميهم ويخرجوا هما يخرجوا يتفورميو ويرجعوا لنا هما نورمالمون العكس معناها يفو كريي لو موفمون انفيرس فهمت. والدياسبورا نتاع تونس بالحق انا نمشي حتى في الافريك بوتيتر زاد برشا معناها لي غران ليدر لي واحد كلهم دي تونيزيان تبارك الله ويزون ديفلوبي با مال دو بيي معناها توصل تقول له تونسي يقول لك انتم فوزيت اون فيغتي معناها بور لي افريكان نحكيو توا انديفيديوالمون لي تالون تونيزيان اللي هما موجودين البر واللي هما يعملونا في بوكو دو دو بوب ويجيبوا في دي مارشي راهو معناها توا لي زونتربريز هذوما بيتهم يعملوا في دو لا بروموسيون بور لا تونيزي ويجيبوا في لي سوتريتون نتاعهم ويجيبوا في لي كليونز نتاعهم. دونك يا بوكو دو دانفستيسمون اللي جاي لتونس اترافير ليماج هذايا اللي يعطيو فيها الا فوا التوانسه واللي يعطيو فيها لي زونتربريز اللي هما بازيين لهنا. معناها اليوم وسيم كنرجع لك على مشكله لي تالون هي في المشكله فيها الحل معناها العباد يحبوا عندهم دي غيف عندهم يحبوا يخرجوا يحبوا يتعلموا يحبوا يتطوروا هيت نستغلوها احنا هذيك لصالحنا هيت نعملوا دي بلان في لي زونتربريز. تو احنا نحكيو اليوم جبنا معنا دي جروب وسو سون دي مولتي ناسيونال المره الاخرى يافي دي زونتربريز لوكال معناها اليوم سلام فيستيون تصرف برشا فلوس على الفورماسيون فهم ما يعمل حتى زيرو فورماسيون زاد نحكيو عليها البارتي هذيك واللي هو يجي ياخو انا انجينيور حاضر يقول له اذا تنزيدك مليون عرفتك الاوبورتونيزم دايور قلت البارح عملت انونس دومبلوا حاجه بيزار على الاخر كلهم اللي بحثوا للانونس كانوا يخدموا في انتربريز اكس ومن بعد عامين كلهم اللي يخدموا في انتربريز ايغريك وبعد بعثوا لي لينا كلهم معناها 5 ولا 6 في نفس لي بواط معناها اليوم
يظهر لي انت اللي تحرك فيهم من بواط لبواط
انا الموفمون اللي نعمله موفمون مزيان على الاخر خاطر ما نركز حتى مع الالكترونيك انا نمشي على الريكونفيرسيون بروفيسيونيل نجم نجيب عباد دوتر سيكتور معناها فما دو ليفولوشن سي با دو لا فونت دي بروفيل. انا عبد كيقول لي نبدل كان على الشهريه راهو ما نبعثوش اصلا معناها اليوم كلكان كي اوبورتونيست يبدل على فلوس شويه ولا برشا راهو بعد باش يخليك انت وباش يمشي للو بلوز اوفران وباش يعاود يبدل معناها فاش قاعدين نعلموا فيهم اليوم اذا كان كنت تو لي اوفر دو لارجون اي جمعايا وعندي فلوس مي تو دو اوفير دوتر شوز اون بارتي فهمت معناها كي نحبوا نجيبوا العباد هي تعمل له انت انفيرونمون كيما قالك هي تطوروا هي تعمل له كوتشينغ راهو اليوم العباد يحبوا يحب يفهم هو وين فاش قاعد يخدم في وين ينجم يوصل تو سا سو سون دي كيستيون يظهروا لنا اكزيستانسييل مي هما راهم غيال لي جون نتاعنا اليوم التفكير نتاعهم تبارك الله معناها تطور اون بلوس قاعدين يشوفوا على لي ريزو سوسيو وانت تعرف وحكينا عليها بلوزيور فوا يشوف هو عبد البر ما نعرفش انا في كندا ولا في المانيا ويظهر له لا بيل في وراني انا غيوسي وصلت ونخلص ودرا شنو بيان سور باش يظهر له كاين لا بون بارتي دونك هو بيدو يحلم باش يولي هكاك خاطر ما برشا يهزوا في بعضهم راه هو اللي يمشي تو انت كما قلت لي 60% دو تونيزيان جو تاسور اليوم جابوا بعضهم معناها اللي جيل ولادي يعجبهم دونك يقولوا له يا جيب جماعتك يعطيك ويجا معناها سي دونك احنا اليوم اون دو كريي لونكراج لوكال تونيزيان تونس نتاعنا بالشركات نتاعنا باش لي جون يقعدوا ديجا خاطر لا لويوتي ما عادش اوتوماتيك كما قبل قبل احنا وجدودنا معناها نقعدوا 10 سنين 20 سنه في نفس الشركه ما نقلقوش ما نبدلوش اليوم لي جون ولاو يحبوا يبدلوا ولاو يحبوا يتعلموا بالتبديل زادا ولاو اكزيجون حتى في المانجمنت ما عادش يحب المانجمنت القديم الكلاسيك يحب يلقى روحه يحب لا ليبرتي نتاعو راهو شويه اخر توا نحكيو شويه اخر يعني 5 ans 6 ans ما عادش يحبوا حتى لا هيراشي كلاسيك لي زوار كلاسيك معناها اون دو ريانفونتي تو سا فهمت خاطر اليوم نحكيو على المان دوفر اوني بلو ان باي دو مان دوفر احنا اوني ان باي نتاع دي انجينيور نتاع دي تالون نتاع دي دو لا تكنولوجي اون دو ديفلوبي ان بو لو ديسكور نتاعنا بور اتيري ايفيكتيفمون نو تالون.
Très bien. Akhir tour de table habit nsaelkom lkol min mawdou enfin il peut y avoir un lien zeda ma hadaya ala le pacte. Mais le pacte barkalla plus de 30 mesures manata fama
thina
30 plus de 30 huma 32 hadhom dam chna nsaihom khatra adad el dawal li hadra fihom vistion. Haka wallet 32 pays dans le monde donc. Mais li habit nsaelo kol wahed minkom chno wa peut-être li yechoufo mohem manata fi el pacte ya une mesure bnisba likom game changer manata wala vraiment bach taati l'impact li tlawjou alihom toma el qita taakom. نبداو من عندك كرادة
جوست في دي سكوند فما حاجة حاب نبارتاجيها معاكم في الاكسبيريونس نتاعي في تيس Il y avait, j'ai pas pu garder 5 personnes. Je me rappelle très bien, il y avait, c'était des compétents, mais je n'avais pas l'organisation pour que je puisse, il n'y avait pas des postes. Ils sont partis. Et Tawel Kolom Rajan, mais des postes développés. Donc, en lien à ce qu'on a discuté maintenant, oui. Donc, je n'ai pas pu les garder parce que je n'avais pas l'opportunité, le poste à Amarajan. C'est quoi le signe? Le signe, c'est l'environnement de Tachérika, la stratégie de Tachérika, les valeurs de Tachérika, et puis après, ils ont appris à apprendre, soit les concurrents ou les confrères, et après, avec plus de soft skills, avec plus de compétences. Donc, c'est des aides qui me disent que ce n'est pas une menace, c'est une opportunité, et parfois, qui te fait à l'instant T, le mon plan B. Enfin, une autre solution, rapidement, ce qu'on a opté aussi, circuit, c'est la notion de pépinière. Enfin, des postes où on peut en aucun cas garder. Dans les postes fait industrie de production, avoir des IT, fait SAP, ou fait BI, ou fait IA, c'est rare. C'est sans la force de... Donc, automatiquement, donc, tu as la pépinière pour qu'on puisse avancer. Parmi les 32, il y a l'adéquation. On doit renforcer l'adéquation entre les universités, les diplômes, par rapport aux besoins du marché. Par exemple, là, on fait l'électronique, mais je suis de base ingénieur mécanique Mélinit. Donc, cool, mécanique, je suis dans l'électronique. Mais à l'époque, on faisait des formations, la générale. C'est on dit, un ingénieur principal, polyvalent. Et lui, on fait des métiers. Par exemple, on fait l'EMS, on fait un métier, on fait un process, on fait le test, système embarqué, on fait on ne peut pas faire sortir, par exemple, ingénieur fait le câblage, on fait le câblage, ou ingénieur câblage, ou ingénieur pour gestion, ou ingénieur pour TIS. On ne peut pas, ce ne sont pas des packages. Mais les gens qui ont fait le pacte, ils ont d'adapter le cursus universitaire par rapport aux besoins de marché. Déjà, nous avons fait FITIS avec les partenariats avec les universités. Nous avons fait un peu de société étatique, mais plutôt avec qui m'a esprit, qui m'a lieu. Pour qu'on puisse définir une spécialité qui répond aux besoins de petits circuits, où on a les candidats ou les profs, ou pas de en contrepartie, c'est quoi le besoin? C'est un ingénieur intègre chez moi, donc gagnant-gagnant. C'est ça vraiment parmi les 32, notamment les bas de magie, l'infrastructure, elle est primordiale. L'infrastructure, elle est primordiale. Par exemple, parmi les raisons à l'échelle, peut-être un état fait Bourgeois-Rubé, fait Benarous, chez le Mourneg, Inch'Allah, qu'un Rabbi Ktib. Donc, c'est Aïchik. Donc, l'année, c'est la zone, on doit la renforcer pour qu'on puisse vraiment avoir plus de milieux sympas.
Je vais vous dire que je vais vous parler du pacte. Je vais juste faire une remarque. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup des talents, les ingénieurs ou les techniciens. Je ne vais pas oublier les opérateurs, c'est ce qui fait la force de la Tunisie, c'est des opérateurs qui sont hautement qualifiés.
Oui, t'as le mot fils, en tout cas, ils s'adaptent.
La majorité, on a un niveau bac, ce qui est un luxe, les mouches mangeoutes, les boulettes,
oui, c'est vrai.
Donc, c'est ce qui fait la qualité, c'est ce qui fait la performance des filiales tunisiennes, les multinationales. Donc, il ne faut pas les oublier, il faut développer des politiques de rétention. L'électronique et l'automobile, c'est des secteurs très exigeants où la stabilité des ressources, y compris les opérateurs qui sont les plus importants, plus l'opérateur est stable, plus il va être performant et plus la société va être performante.
Et produits de la qualité.
Voilà, exactement.
Très bien. Le pacte, déjà, il a englobé tous les points les nahtajouls pour développer l'industrie mtana ou pour s'exposer à l'international. Je retiens trois points, à travers mon expérience personnelle,
ils ont constitué le gap bina ou bin les autres pays qui sont sabrouna dans ce domaine, entre autres le Maroc. Je retiens essentiellement l'image branding, la visibilité ou l'image branding. La Tunisie, on doit l'exposer à l'international. Ils ont un coup nous présents sur tous les foires internationaux. Il faut multiplier les publications, il faut montrer les compétences dans le domaine industriel et notamment électronique, le point fort. Donc il faut travailler sur ce sujet-là. Les clusters, les mojoudines, fitounes, ce qui m'a l'antica ou qui m'a TIA, mais aussi Anatia ou le FIPA, mais je pense qu'on peut encore accentuer le branding. La chose deuxième, c'est l'emploi ou les compétences. L'emploi ou les compétences, je pense que femme des universités, ce qu'on a dit tout à l'heure, les la formation à la carte, les diplômes, les maïkounouch, avec les diplômes classiques, mais ils plutôt des diplômes et l'exigence les mojoud à taux le monde industriel. Notamment au niveau des universités, les mojoudines, qui m'a l'instable au listique, pour essayer de participer et de modifier un peu le cursus universitaire pour s'adapter aux besoins du marché. Ça, c'est très important. Et le dernier point, c'est qui m'a c'est surtout la partie logistique ou l'infrastructure. Réduire les délais logistiques, l'infrastructure et les multiplier les zones industrielles avec tout en équipant les zones industrielles avec les exigences modernes pour l'industrie automobile. Voilà.
Madame Mounjaya.
Très bien. Et bien sûr, les points alcool sont mohamines. D'ailleurs, la visibilité, on a eu électronique fait le mois de novembre. Donc, parce que c'est important. Enfin, un grand pavillon en Tunisie, Massipex, oui, tout ça. Donc, le pacte, bien sûr, le point de la formation ou l'adéquation, les diplômés ou l'industrie électronique. Donc, on a eu un rêve que les 645 000 هذو comme les chômeurs نقصوا منهم معناها احنا on va créer معناها des emplois في الباكت موجودين plus que 30 000 emplois mais نحبوا نقصوا من هذو comme on les reconvertit في secteur électronique c'est oui les opérateurs qui m'a قال سي هشام خاطر زاد راهو l'opérateur في l'électronique ça demande une bonne compétence معناها مش quelqu'un qui fait de l'assemblage ou كهو c'est quelqu'un qui a des compétences spécifiques ouais elle a fait les autres spécialités bien évidemment les techniciens les ingénieurs les managers de proximité عنا فيهم مشكلة كبيرة اليوم اللي ديما نلوجوا عليهم و on doit معناها on peut faire de la reconversion من d'autres secteurs complètement différents donc هذا هو معناها نخدموا على les compétences على l'adéquation entre les diplômes ou le marché la demande الموجودة في les entreprises.
شكرا لكم الكل تسعة متاع صباح بالضبط
نشري باش تخلط التسعة هنا طرف الوقت
مسالش حتى دقيقة يعطيكم الصحة ان توكا اون فا كونتينيو لي ديبا الاسبوع الجاي برشا برشا حيو فيكم كي نو انا فوا حتى مع قطاعكم معناتها كي تخوف سي سي بيان اللي يعرفوا اكثر سو سيكتور اون فا كونتينيو جو مارجي نقولوا سوجي من توا ولا
خليه سوربريز
كل جمعة فما تيزينغ فوالا دونك نذكروا سيغتين il y aura de l'IA voilà l'IA c'est 60 je bête que le jama bien évidemment donc chokran likoum el kol marra okhra tahia el mustama'in el mushahidina w marra okhra merci beaucoup c'est Ayman c'est Makram madame Mounjaya
سي هشام
باش نخدم معاه هو الفي بي مشينا كملنا بالانترناسيونال شكرا شكرا لكم الكل اقعدوا معنا مازال مواصلين فاصل مواد الفلاش بورس راجعين توت سويت
ان بارتناريا افيك الانتيكا اي لا جيزي تونيزي